Du behøver hvile og søvn, inden du prøver igen. Lad os gå lidt videre og forestille os, at du har forladt din krop på den ovenfor beskrevne, nemme måde. Lad os forestille os, at du nu står der og betragter din fysiske krop, i det du spekulerer på, hvad det næste mund nu bliver. Du skal ikke ofre dit legeme for megen opmærksomhed. Det er et syn, du fremover ofte vil få at se. Nej, i stedet skal du prøve følgende. Lad dig selv svæve rundt i rummet, som en sæbeboble ville gøre det. Du vejer nemlig nu ikke engang så meget som en sådan. Du kan ikke falde ned, og du kan ikke på nogen måde komme til skade. Lad dit fysiske legeme hvile helt afslappet. Det har du naturligvis sørget for, at det kan, inden du løsrev din astralkrop fra dens kødelige hylster. Du har altså i forvejen sørget for, at dette er helt i hvile. Hvis ikke du tager denne forholdsregel, kan du komme ud for, at din krop måske har en forvreden arm eller fod, når du vender tilbage. Overbevis dig om, at der ikke er noget, der et eller andet sted trykker på en nerve eller lignende, for hvis du for eksempel har efterladt kroppen i en stilling, hvor den ene arm ligger ud over madrassens kant, kan det ske, at der opstår et tryk på en af nerverne, som så bevirker, at du senere vil føle det som om armen sover. Det er altså en absolut nødvendighed, at du er helt sikker på, at din fysiske part ligger fuldkommen ret og afslappet, inden du forsøger at rejse port i astrallegemet. Nå, du svæver altså nu rundt i værelset. Ubesværet flyder du afsted, som var du en sæbeboble båret oppe af luftstrømme. Undersøg loftet og alle de steder, hvor dine øjne normalt intet ser. Vend dig til denne enkle astralrejse, for før du har vendet dig til at kunne svæve rundt i et værelse, vil det ikke være sikkert for dig at våge dig udenfor. Vi prøver at formulere os på en lidt anden måde om dette emne, at rejse astralt er i virkeligheden ganske let. Faktisk er det en smal sag, så længe du selv tror, det kan lade sig gøre. Under ingen omstændigheder, uanset hvad der sker, må du føle mindste form for frygt. Sig, dette er ikke stedet at være bange. På astralrejser er man fri, på vej til frihed. Først når du er tilbage i kroppen, kan du tillade dig den ængstelige fornemmelse af at være indespærret i det fængsel, som din kødelige krop er for din åndelige, der ene af de to kan opfatte åndelige impulser. På astralrejser er angst et ukendt begreb. Som sagt vil vi nu repetere vores direktiver for astrale rejser, men med et noget andet ordvalg. Du ligger fuldt udstrakt på ryggen i din seng. Du har sikret dig, at enhver lille del af din krop ligger bekvemt og afslappet. Der er intet, der støder imod eller klemmer og trykker dig på nogen af nerverne. Dine ben skal være skilt fra hinanden, for ligger det ene ben over det andet, vil du bagefter være følelsesløs på det sted, hvor de krydser hinanden. Al den stund en sådan stilling vil influere på blodomløbet. Altså slap af i fuldkommen ubesværet stilling, i fuldkommen fred og ro. Intet forstyrrende må kunne gribe ind, og du må ikke have nogen som helst bekymringer. Det eneste, du skal tænke på, er at få dit astrallegeme ud af det fysiske. Slap af og slappe nu mere af. Forestil dig så, at du ser et åndevæsen af nogenlunde din egen statur, udseende, der forsigtigt løsriver sig fra din fysiske krop og svæver op efter som en støvbold for en blid sommervind. Lad ånden stige op for dine øjne, men hold øjnene lukkede, ellers risikerer du de første to eller tre gange at blive så forskrækket, at du kommer til at ryste, og denne rysten kan være så voldsom, at dit astrallegeme trækker sig tilbage i din kødelige krop. Ofte giver det ligesom et spjæt i en, netop som man er ved at falde i søvn. Til tider er dette spjæt eller dette ryk så kraftigt, at man på ny bliver lysvågen. Det, der sker ved sådanne lejligheder, er at det astrale legeme alt for brot driver sig løs fra det fysiske, vi foretager nemlig næsten alle, som vi også tidligere har nævnt, astrale rejser om natten medens vi sover, skønt mange af os ikke bagefter har nogen bevidst erindring om disse rejser. Nuvel, Vi vender igen blikket mod vort astrallegeme. Saml dine tanker om din astralkrop og om dette, at den forsigtigt, lidt efter lidt, skiller sig ud fra den fysiske krop og svæver op over dig, indtil den befinder sig cirka 1 meter eller 1,5 over dit fysiske legeme. Der falder den ligesom til ro for et kort øjeblik, ligger blot der og svinger blidt frem og tilbage. Måske har du ved andre lejligheder før haft en følelse af, at du ligesom svajede, lige da du var ved at falde i søvn. Det har i så fald været astrallegemets svajenhed og did, du har sanset. Som vi fastslog, så svæver legemet nu lige oven over dig, svinger måske lidt frem og tilbage, men er hele tiden forbundet med din fysiske krop ved hjælp af søgtråden. Der går fra navle til navle, som vist i figur 8. stier ikke for intenst på det svævende legeme, for, som vi tidligere har advaret om, hvis du bliver forskrækket og farer sammen, risikerer du, at dit astrallegeme trækker sig tilbage, og du må en anden dag gøre forsøget helt om igen. Vi går ud fra, at du har lyttet til vores advarsel. Du forskrækkes altså ikke, og dit astrallegeme forbliver nu i nogen få øjeblikke svævende over dig. Foretag dig intet, absolut intet. Lad være med at tænke, træk vejret stille og roligt. Det er nødvendigt, at du ganske nøje følger disse anvisninger. Du må jo huske på, at dette er din første bevidste vel at mærke, rejse ud af kroppen. Så det gælder om at udvise den største forsigtighed. Hvis du ikke er bange, og hvis du ikke pludselig farer sammen, vil astrallegemet langsomt sætte sig i bevægelse, det vil svæve ned til fodenden af din seng eller ned ved siden af sengen, hvor det ganske forsigtigt, uden at det overhovedet mærkes, gradvis lader sig dale ned, indtil dets fødder berører, eller næsten berører gulvet. Under gennemførelsen af den abløde landing vil dit astrale legeme kunne se det fysiske og være i stand til at transmittere sine indtryk af det, der ses. Første gang, du således ser din egen krop, vil det utvivlsomt være en lidet behagelig oplevelse for dig. Ja, ofte kan det ligefrem være ydmygende. Mange af os har nemlig en helt fejlagtig opfattelse af, hvordan vi i grunden ser ud. Har du nogensinde hørt din egen stemme på en båndoptager? Husker du, hvordan det lød? Hvis ja, så vil du sikkert indrømme, at du i første omgang ikke troede, det virkelig var din egen stemme, du hørte. En eller anden lavergæk med mig, har du tænkt, eller også har du troet, at der var en defekt i båndoptageren. Man tror simpelthen ikke på det, første gang man på den måde hører sig selv. Man bliver nærmest forfærdet, i hvert fald skuffes vi dybt. Men bare vent til du ser din egen krop. Du står der i dit astrallegeme for fodenden af sengen, og du betragter helt bevidst din fysiske krop, der hviler i denne. Du bliver skrækslagen, du vil slet ikke kendes ved denne kropsform eller dens hele udseende. Ansigtstrækkene og de fale rynker i panden vil chokere dig, og hvis du tør nærme dig lidt mere, vil du oven i købet kunne skelne små ejendommeligheder, ja, endog visse afskyelige træk, som måske får dig til at ren og skære angst og vende tilbage i den hvilende krop. Du overvinder imidlertid lidt efter lidt denne første frygt, men hvad sker der så? Så må du bestemme dig for, hvor du vil hen, hvad du vil se og opleve. Det bedste vil være først at aflægge et besøg hos et menneske, du kender godt. For eksempel en nær slægtning i en ikke for fjern naboby. Det skal først og fremmest dreje sig om en person, som du normalt besøger ret jævnligt. Du må nemlig være i stand til temmelig detaljeret at kunne forestille dig vedkommende. Du må kunne forestille dig hendes eller hans hjem, og du skal være helt klar over, hvorledes du kan komme frem til den pågældendes bopæl. Husk på, at dette er noget nyt for dig. Det vil sige, det er nyt for dig at gøre dette her bevidst, du skal derfor vælge at følge nøjagtigt den samme rute, som du ville have taget, hvis du i vågen tilstand skulle begive dig afsted for at besøge vedkommende. Forlad nu dit værelse, gå ud på gaden, i dit astrallegeme naturligvis, men vær ikke bekymret, der er ingen, der kan se dig, gå samme vej, som du plejer at gå og hold dig hele tiden for øjebilledet af den person, du er på vej til at aflægge visit. Gør dig fuldstændig klart, hvorledes du skal nå frem. I løbet af ingen tid, langt hurtigere end du kunne nå frem i bil, om den så kørte nok så stærkt, vil du opdage, at du er nået frem til din vens eller din slægtnings bolig. Efterhånden vil du kunne rejse hvor som helst hen, søer, bjerge eller oceaner vil ikke udgøre forhindringer på din vej. Alverdens lande og byer ligger åbne for dig. Nogle mennesker gør sig ængstelige tanker som, jamen, hvad nu, hvis jeg rejser og ikke kan komme tilbage igen? Svaret er, du kan ikke fare vild, ikke forsvinde ud i det blå. Det er helt umuligt at fare vild, og det er aldeles umuligt at komme til skade, ej heller kan det lade sig gøre, at din krop overtages af andre, medens du er væk. Hvis nogen nærmer sig din krop, den fysiske, medens du er på astralrejse, vil kroppen straks udsende et advarselssignal, som du i astrallegemet opfanger med tankens fart. Kun et kan skade dig, angst. Derfor, frygt ikke. Prøv dig frem og efterhånden vil alle dine forhåbninger og ambitioner realiseres i dine astralrejser. Medens du befinder dig i det astrale, vil du bevidst opfatte farverne langt mere strålende, end du gør, når du er i din fysiske krop. Alt omkring dig flimrer af liv, ja, du vil måske oven i købet kunne skimte nogle små, støvfnug-agtige livspartikler. Det er selve jordens livskraft, du ser, og som du passerer igennem den, vil du opsuge både styrke og mod. En ting kan du ikke gøre, du kan intet tage med dig på dine rejser, og du kan intet bringe med tilbage. Under visse omstændigheder kan du derimod, efter megen og lang øvelse, materialisere dig for øjnene af klærvoyante personer. Du skal, selvom lejlighed byder sig, nok afholde dig fra for eksempel at stille en helbredsdiagnose, det kræver en vis indsigt og uddannelse, så lad hellere være, medmindre du da er lægeuddannet. Helt tilladeligt er det at daglægge besøg i en forretning, hvor du ser på vareudbuddet og bestemmer dig for, hvad du næste dag vil gå ind i den pågældende forretning og købe. Under et sådan astralbesøg i en butik vil du også kunne se fejl eller mangler ved varer, der tydeligvis er alt for højt prissatte. Når du på din astralrejse beslutter dig for, at det er tiden at vende hjem, skal du bare slappe af og koncentrere dine tanker om din fysiske krop. I tankerne vil du rejse tilbage og ind i din krop. Dine tanker påvirker med det samme din fart, og måske hopper du øjeblikkeligt hjem og befinder dig i et nu svævende en meter eller så oven over din hvilende krop. Du er tilbage, svæver nu blidt frem og tilbage på samme sted, som før du drog afsted. Langsomt lader du nu dig selv dale ned efter mod din krop, meget langsomt og meget forsigtigt. De to legemer skal jo tilpasses hinanden til fuldkommenhed. Hvis du bærer dig rigtigt ad, vil du trænge ind i din fysiske krop i fuld harmoni med denne og uden anden følelse end den, at kroppen føles som en kold og tung vægt. Hvis du kluder i det, så dine to kroppe ikke tilpasses hinanden helt nøjagtigt, eller hvis du forstyrres af et eller andet, så din tilbagevenden sker i et ryk, vil du sikkert bagefter få hovedpine, nærmest migræne. Er det tilfældet, skal du forsøge at sove, eller du må igen af al kraft søge ud i astralverdenen, du slipper nemlig ikke af med migrænen, før dine to kroppe harmonerer igen. Der er overhovedet ingen grund til mindste bekymring, for en god søvn, ja, bare nogen få øjeblikkes søvn eller en bevidst ny astralrejse kurerer dig helt. Velbeholden tilbage i din krop føler du måske en vis stivhed, eller du har en fornemmelse, som har du lige iført dig et sæt tøj, der dagen før var blevet gennemblødt af regnen, og som endnu er klamt og vådt. Alt i alt vil du slet ikke i begyndelsen være spor glad for at vende tilbage i din krop. De strålende farver, du skuede i astralverdenen, har nu mistet deres glans, og mange af dem kan du slet ikke se mere, nu, hvor du igen er et med din fysiske krop, heller ikke kan du længere opfange bestemte lyde, som du gjorde det i det astral. Det skal du imidlertid ikke tage for tungt. Du er her på jorden for at lære, og når du har lært det, du er kommet til jorden for at lære, vil du være befriet for alle bånd og lænker, fri og uafhængig af jordens grænser, og når du engang for evigt forlader din fysiske krop, og sølvtråden klippes over, vil du drage bort til endnu højere regioner end astralverdenens. Øv dig i disse astralrejser, øv dig igen og igen. Frygt ikke, ti føler du ingen angst, så er der intet at frygte, intet kan skade dig, du vil kun føle velbehag. Lektion 10. Vi har sagt, det eneste, der er at være bange for, er frygten. Vi understreger på ny, at forudsat et menneske er blottet for angst, så vil det ikke være farligt at rejse astralt, uanset hvor langt rejsen går og uanset, hvor hurtigt der rejses. Men, spørger du måske, hvad er der egentlig at være bange for? Lad os i denne lektion ofre begrebet frygt vor opmærksomhed og lad os samtidig se på, hvad det er, vi ikke skal frygte. Frygt er en negativ egenskab, en negativ indstilling, som berøver os vores sande opfattelsesevne. Det er ligegyldigt, hvad det er, vi frygter, enhver form for frygt er skadelig. Folk kan være bange for, at de ikke vil være i stand til at vende tilbage i deres krop, hvis de begiver sig ud på en astralrejse, men det er altid muligt at returnere til den fysiske krop, medmindre man rent faktisk dør. Altså hvis man har opbrugt ens tilmålte tid her på jorden, men det har, heri er du sikkert enig, ikke noget med astralrejser at gøre. Indrømmes skal det dog, at der gives tilfælde, hvor et menneske føler en sådan angst, at han, hun ligefrem lammes af frygt. I et sådant tilfælde er der faktisk ikke noget at stille op. Befinder en således paralyseret person sig på astralrejse, kan det ske, at den ikke astrale legeme er i stand til at bevæge sig. Naturligvis vil dette bevirke en forsinkelse i hjemrejsen, som imidlertid fortsættes, så snart den værste frygt har fortaget sig. Som du sikkert ved, bortvejer os, blåser bort, frygt lidt efter lidt. En følelsestilstand kan kun opretholdes en vis tid. Der sker med andre ord kun det, at et menneske, der er meget bange, forsinkes på vejen hjem til det fysiske legeme. I astralverdenen er menneskene ikke den eneste livsform, det er vi jo heller ikke her på jorden. På jorden lever rare skabninger som for eksempel katte og hunde, heste og fugle, for blot at nævne nogle få, men der lever sandelig også mindre rare, som eksempelvis sæderkopper og giftslanger, og der eksisterer ubehagelige organismer som bakterier, baciller og andre skadelige eller usunde mikrovæsener. Betragter vi under et stærkt mikroskop nogle bakterier, vil vi levende kunne forestille os en verden beboet af drager og andre uhyre, som dem vores eventyr beretter om. I astralverdenen vil vi møde endnu uhyggeligere skabninger, vi vil støde på mærkværdige væsener og eksistenser, og vi vil træffe naturånder, hvilke sidste for øvrigt næsten altid er gode og venlige. Men der findes også skrækindjagende væsener, væsener som nogle af mytologiens og legendernes skribenter må have set, for de minder i høj grad om myternes dæmoner og satyrer. Nogle af disse skabninger er endnu ufuldkomne væsener, som senere vil fremstå som mennesker eller videreudvikle sig gennem en eller anden dyreskikkelse. Hvad de end er, så er de i hvert fald på dette udviklingstrin overordentlig afskyelige. Det kan nok vække til eftertanke, at de lyserøde elefanter, flagermus og andre uhyre, som en delirist ser for sine øjne, er helt identiske med disse skumle astralvæsener. Delirister er mennesker, som har drevet deres astrallegemer ud af den fysiske krop og ud i det vi kunne kalde astralverdenens slumkvarter. Herude støder deliristen på nogen i sandhed frygtindgydende uhyre, og når han atter kommer til sig selv, så meget, som det nu lader sig gøre, erindrer han levende de ting, han har set. selvom dette at drikke sig fuld er en af måderne at rejse ud i det astrale på, kan vi aldeles ikke anbefale metoden, for den bringer kun en frem til astralverdenens dybeste afgrunde, der anvendes, især på hospitaler for psykisk syge, nu om stunder forskellige medicinske stimulanser, der har en tilsvarende virkning. Mescalin, for eksempel, kan i en sådan grad ændre ens vibrationer, så man rent bogstaveligt rives ud af den fysiske krop og slynges ud i astralverdenen. Heller ikke brugen af sådanne stimulanser kan anbefales. I det hele taget er indtagelse af hallucinogener af den ene eller anden art, for at rejse ud af kroppen, særdeles skadeligt, det er nemlig at øve vold mod over selvet. Lad os beskæftige os lidt mere med de ufuldkomne skabninger. Hvad menes der med ufuldkomne skabninger? Jo, ser du, disse væsener er primære former for åndeligt liv. De er nået et skridt videre end den rene tankeform. Selve tankeformen er blot en mere eller mindre bevidst projektion af menneskets tankegang og lever som sådan sit eget pseudoliv. Tankeformer skabtes af det gamle Egyptens præster med det formål at beskytte de store faraoers og de navnkundige dronningers balsamerede legemer mod folk, der kunne tænkes og ville vanhellige deres grave. Tankeformerne er således udtænkte, at de virker afskrækkende på enhver ubuden, som de tilmed angriber på den måde, at de påvirker vedkommendes bevidsthed med skræmmebilleder så frygtelige, at gravskænderen eller tyven omgående tager benene på nakken og flygter. I øjeblikket taler vi imidlertid om de ufuldkomne. Vi vil derfor ikke dvæle længere ved disse tankeformer, der trods alt kun er ligegyldige væsener, som i førnævnte øje med kreeredes for længe siden af længst afdøde præster. Ufuldkomne væsener er, som vi har konstateret, åndeskabninger på et meget lavt udviklingstrin. I åndeverdenen, den astrale verden, rangerer de på samme linje, som aberne gør her på jorden. Aber er ansvarsløse, drillagtige, arige og tillige ofte ondskabsfulde, og deres dømmekraft er ret ubetydelig. De er, kunne man fristes til at sige, levende protoplasma-udgaver. Ufuldkomne væsener, der i astralverdenen indtager samme plads, som aberne på jorden, er skikkelser, der mere eller mindre planløst bevæger sig rundt i rummet. De skriger op, skærer frygtindgydende grimasser og gør er og til truende udfald mod astralrejsende mennesker, men de er naturligvis helt uskadelige. Skriv de det bag øret, de kan ikke skade dig. Hvis du nogensinde har været inde på et sindssygehospital og set de virkelig hårdt ramte sindsforvirrede, vil det uden tvivl have chokeret dig dybt, at nogen af dem måske fandt på at nærme sig med truende fakter og gebærder. De vrøvler og de truer, men ser du dem fast i øjnene, viger de, som følge af deres ringere mentale status, altid tilbage for dig. På din rejse igennem astralverdenens nedre regioner møder du sådanne mennesker, underlige, fremmedartede væsener. Er den astralrejsende frygt som er natur? Vil disse væsener mærke det og i så fald sværme rundt om den pågældende i forsøg på at gøre ham, hende bange? Det hele er imidlertid ganske harmløst, og man lider absolut ingen overlast, medmindre man da virkelig er bange for dem. På ens første rejse i det astrale forsamles som regel flere af disse lavere stående væsener for at se, hvorledes man nu klarer skærene. Akkurat som visse mennesker ynder at iagttage en køreskoleelev, der for første gang sidder bag rattet i en bil. Tilskuerne håber altid på, at der vil ske noget spændende, helst noget bloddryppende, og er eleven først blevet nervøs, sker det ofte, til stor moro for publikum, at han eller, hvad der er mere sædvanligt, hun ramler ind i en lygtepæl eller lignende. Tilskuerne mener som end ikke noget ondt med deres nysgerrighed, de er bare sensationslystne og håber på lidt gratis underholdning. Det samme gælder for de ufuldkomne væsener i astralverdenen. De er kun ude på at more sig. De er lykkelige, hvis de kan forvirre menneskene, og hvis de sporer frygt hos en, bliver de dobbelt henrykte og fortsætter med deres gestikulationer, deres afskyelige og truende tilnærmelser. De kan imidlertid ikke på nogen måde skade et menneske, men er mere at ligne med gøende hunde, og en gøende hund bider kun sjældent. Hertil kommer, at de ikke engang er i stand til så meget som at irritere dig bare en lille smule, medmindre du selv, fordi du føler angst, giver dem lov. Vær ikke bange, der kan ikke ske der noget som helst. Du forlader din krop og stiger højt op i astralverdenen, og på mere end 90% af dine rejser vil du ikke se så meget som skyggen af et af disse lavere stående væsener. Desuden vil du kun kunne se dem, hvis du er bange for dem. Under normale omstændigheder flyver du op over og hinsides deres sfære, som ligger helt nede i bunden af astralverdenen, hvor de som regel flokkes, næsten som larver, der klumper sig sammen på bunden af vores floder og søer. Når du bevæger dig op igennem de astrale regioner, vil du komme ud for mange bemærkelsesværdige oplevelser. I det fjerne ser du store og strålende lysglimt, stammende fra eksistensniveauer, der endnu ligger langt uden for din rækkevidde. Husker du vort klaviatur? Mennesket i sin fysiske skikkelse er kun i stand til at bruge 3 eller 4 af dets tangenter eller taster, men ved at rejse ud af kroppen og ind i astralverdenen øges ens kapacitet. Du sanser ting, du ikke opfatter her på jorden. Du er nu klar over, at der forude venter endnu større ting. Nogle af disse ting giver sig til kende i form af strålende lys, så funklende, at du næppe sanser, hvad det er du ser. Lad os imidlertid for øjeblikket stille os tilfreds med astralverdenens mellemregion. På dette plan kan du besøge dine venner eller slægtninge. Du kan besøge alle byer i verden, og du kan se byernes monumenter, huse og parker. Du kan sågar læse fremmedsprogede bøger og aviser, for her på astralverdenens mellemste plan kender og behersker du alle sprog. Du har brug for praktisk øvelse i at rejse astralt. Vi bringer derfor her en beskrivelse af, hvordan det kan føles, en beskrivelse som du, når ud har øvet dig tilstrækkeligt, selv en dag vil kunne give til andre. Dagen gik på hel, tusmørket var ved at falde på. Aftenhimlens purpurrøde farve antog lidt efter lidt en mørkere og mørkere lød for til sidst at tone ud i indigo blåt. Derefter blev alt sort, nat, hist og her dukkede små lysprikker frem. Gadelygternes blåhvide skær og de halvgule lys fra de nu oplyste huse, måske en anelse mat, fordi lyset måtte passe enten gennem persienner eller gennem gardiner. Kroppen hvilede på sengen, fuldt bevidst og helt afslappet. Gradvis fornemmedes en svag skælven. Det føltes som om et eller andet satte sig i hurtig bevægelse, der og som en meget svag iling igennem kroppen og lidt efter lidt fulgte så adskillelsen. Oven over den liggende krop dannedes for enden af den strålende sølvtråd en sky, som til at begynde med blot var en uformelig masse, der nærmest lignede en svævende blækklat, men som derpå langsomt formede sig i et menneskes skikkelse og steg en meter eller lidt højere op fra det hvilende legeme. Her gjorde skikkelsen i nogle sekunder holdt, men vibrerede sagte frem og tilbage for dernæst at stige lidt højere til værs. Indtil nu havde astrallegemet ligget vandret, som den hvilende krop, men nu vendtes fødderne nedad, og legemet selv dalede ned og stillede sig for enden af sengen, hvorfra det betragtede den fysiske krop, den krop, det lige havde forladt og med hvilken det stadig var forbundet. Flagrende skygger krøb ind i værelsets hjørner, som vilddyr der trænges op i en krog. Sølvtråden vibrerede og lyste med et mat, sølvblåt skær, og astrallegemet selv var omgivet af blåt lys. Astralskikkelsen så sig omkring og betragtede igen den fysiske krop, der hvilede bekvemt på sengen. Øjnene var nu lukkede, åndedrættet stille og roligt. Kroppen bevægede sig ikke, ingen trækninger og gik igennem den og i det hele taget så den ud til at befinde sig godt. Sølvtråden stod stille nu, og der var ingen tegn på utilpashed i kroppen.